Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale programului Ora Moldovei de luni 25 aprilie. Comisia Electorală Centrală nu a stabilit încă data alegerilor anticipate pentru primăria Chișinăului.
Reprezentanța ai societății civile de la Kiev critică planul președintelui Iușenko de rezolvarea crizei transnistriene.
România și Bulgaria au semnat acordurile de aderare la Uniunea Europeană.
Rusia merge spre democrație, dar cu mijloace specifice, declară președintele rus Vladimir Putin.
Veți mai putea asculta rubricile Carte la pachet, Sport și Dreptul tău, astăzi despre drepturile consumatorilor.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
După 4 ani de negocieri, România și Bulgaria au semnat la Luxemburg tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Aderarea celor două țări la Uniune este prevăzută să aibă loc la 1 ianuarie 2007. Reprezentanții mai multor sindicate și organizații neguvernamentale, studenți, rude ale celor 4 români ostateci în Irak, membri ai comunității arabe din România, dar și politicieni au participat la un marș al tăcerii desfășurat pe traseul Piața Universității Piața Victoriei din București. Începând de vineri seară, după difuzarea pe postul de televiziune Panaraba Al Jazeera a ultimelor imagini cu cei 3 jurnaliști români luați ostateci la Bagdad și cu cea a însoțitorului acestora, Mohamed Munaf, au fost organizate zilnic manifestări de solidaritate la București. Un militar român a fost ucis și alți 2 au fost grav răniți de explozia unei încărcături explozive în Afganistan. Explozia s-a produs în cursul unei misiuni de patrulare în apropiere de Kandahar. Militarii români se aflau într-un vehicul blindat, îndeplinind o misiune de cercetare. Rebelii talibani și-au asumat responsabilitatea. Pentru această săptămână au fost sistate misiunile de patrulare ale militarilor români din Afganistan. Ascultați știrile la Radio Europa Liberă. În cuvântarea asupra stării națiunii rostită în Parlament, președintele rus Vladimir Putin a declarat că principala sarcină geopolitică a guvernului de la Moscova este să asigure dezvoltarea Rusiei ca țară democratică, liberă, cu idealuri europene. Liderul rus a avertizat însă, cităm, procesul democratic nu trebuie să aibă loc în detrimentul legii, ordinii sau stabilității obținută cu mult greu și nici al dezvoltării economice. Acest aspect constituie caracterul independent al căii spre democrație pe care Rusia a ales-o. De aceea vom continua pe această cale, luând în considerare propria noastră situație internă, bazându-ne desigur pe garanții juridice și constituționale. Am încheiat citatul. Președintele Putin s-a referit și la dezintegrarea fostei Uniuni Sovietice, afirmând că a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului pentru poporul rus, o adevărată dramă. Influentul cleric iranian, fost președinte în perioada 1989-1997, Akbar Hashemi Rafsanjani, a anunțat că va candida din nou pentru funcția de președinte al țării în alegerile din iunie curent. Actualmente, Rafsanjani conduce principalul organism iranian de arbitraj politic. În Irak nu va fi permis un regim islamic, însă va fi respectată identitatea predominant musulmană a poporului irachian. Afirmația a fost făcută de președintele Jalal Talabani, care într-un interviu acordat unei publicații turce a mai spus că dorește ca în Irak să poată funcționa un sistem democratic, federal, parlamentar, în cadrul căruia legislatorii să nu formuleze legi care să contravină principiilor islamice. Președintele Tribunalului Suprem din Kirghizistan, Kurmanbek Osmonov, și-a prezentat demisia președintelui interimar Kurmanbek Bakiev. În ultimele zile, sute de oameni au demonstrat în fața Tribunalului Suprem cerând demisia lui Osmonov, acuzat că împreună cu fostul președinte Askar Akayev a fost implicat în măsluirea rezultatelor electorale. Alegerile generale din Albania vor avea loc la 3 iulie curent, a anunțat președintele Alfred Moisiu. Partidul Socialist de Guvernământ al premierului Fatos Nano speră să obțină cel de-al 3-lea mandat consecutiv. În Republica Cehă a fost numit un nou premier în persoana lui Jiří Paroubek, care îl înlocuiește pe Stanislav Gross. S-a pus astfel capăt crizei politice declanșată de un scandal financiar în care fusese implicat fostul șef al guvernului. În cel mai grav accident feroviar produs în Japonia în ultimele 4 decenii, cel puțin 57 de oameni și-au pierdut viața și alți câteva sute au fost răniți. Accidentul a avut loc în apropierea orașului Osaka, unde un tren cu 580 de pasageri a deraiat, lovindu-se de un bloc de locuințe. Papa Benedict al XVI-lea a conferit cu reprezentanții ai comunității musulmanilor, pe care i-a asigurat că Biserica Catolică va promova dialogul între creștini și musulmani, atât la nivel local, cât și internațional.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Când vor avea loc alegerile anticipate pentru primăria Chișinăului, odată ce Serafim Murechean a renunțat la mandatul de primar în schimbul celui de deputat? Legea lasă stabilirea datei alegerilor la discreția Comisiei Electorale Centrale, fără a stabili un termen limite. Comisia Electorală Centrală susține că se va întruni în cel mai scurt timp pentru a hotărî când va avea loc scrutinul pentru primăria capitalei și pentru primăriile altor 10 localități rămase din diverse motive fără primari. Dar membrii Consiliului Municipal din Chișinău se acuză reciproc că ar încerca să amâne campania electorală pentru a instala între timp un primar interimar loial. Relatează Elena Cioina.
Comisia Electorală Centrală este instituția abilitată să stabilească data alegerilor locale anticipate. Consilierul municipal din partea Partidului Popular Creștin Democrat, Ion Mămăligă, a declarat Europei Libere că legislația obligă comisia să anunțe data alegerilor cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua scrutinului. Dar nu stabilește cât de repede trebuie să se miște comisia atunci când locul de primar devine vacant. În lipsa unor termene limită, consideră Mămăligă, luarea deciziei poate fi tergiversată, dându-se curs unor interese nedeclarate.
Există posibilități ca luarea acestei decizii să fie tergiversată în funcție de interesele pe care le urmărește actuala guvernare. Clar este un lucru că este o eroare, dar că a fost făcut cu bună știință sau că a fost pur și simplu scăpat, nu pot să vă spun.
La rândul său, consilierul municipal din partea Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei, s-a declarat surprins că CEC în general nu a stabilit dacă vor avea loc sau nu alegeri locale anticipate în municipiul Chișinău, după ce locul de primar a rămas vacant.
În declarația lui domnul Cucu, care a urmat imediat după declarația primarului general, urma ca în regim de urgență, în moment ce primesc documentele și declarația primarului general, să convoace într-o ședință Comisia Centrală Centrală. Vineri dimineață documentele erau la Comisia Centrală Centrală, până astăzi nu este nicio decizie.
Cernei este de părere că alegerile locale anticipate nu sunt dorite de către consilierii comuniști.
Ei nu doresc alegerile anticipate, dar doresc eliberarea din funcție a domnului Furtună și alegerea unui nou viceprimar care să dețină și funcția de primar interimar. Și în cazul când comuniștii vor avea asigurat această funcție, atunci nu mai are rost de alegeri.
Președintele fracțiunii comuniștilor, consiliul municipal Feodor Negru, a dezmințit presupunerea că fracțiunea sa nu ar dori organizarea alegerilor anticipate. Consilierul comunist a precizat că fracțiunea pe care o conduce va proceda conform legislației și deciziei CEC-ului. Amintim că postul de primar general al capitalei a devenit vacant săptămâna trecută, după ce primarul Serafim Murechean și-a prezentat demisia optând pentru funcția de deputat în Parlament. În calitate de primar general interimar a fost desemnat viceprimarul Mihai Furtună. Până în prezent, doar Creștin Democrații au anunțat pe cine vor înainta la funcția de primar al Chișinăului. Acesta este fostul viceprimar și actualul deputat Gheorghe Susarenco. Astăzi, Partidul Social Democrat din Moldova și-a anunțat intenția de a participa la alegerile locale anticipate, deocamdată însă nu și-a desemnat un candidat. Alianța Moldova Noastră și Partidul Comuniștilor intenționează să promoveze mai multe candidaturi pentru funcția de primar al capitalei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Propunerile pentru rezolvarea problemei transnistrene, propuneri făcute de președintele ucrainean Victor Iușenko cu ocazia reuniunii la nivel înalt GUAM de vineri de la Chișinău și primite cu răceală de către autoritățile de la Chișinău, au fost salutate însă de autoritățile de la Tiraspol. La fel ca și ambasadorul Rusiei la Chișinău, Nicolae Ryabov, care saluta vineri propunerile ucrainiene, Tiraspol a declarat și el că aceste propuneri pot contribui la reluarea negocierilor de pace.
Dar reprezentanții ai societății civile de la Kiev au criticat inițiativa președintelui ucrainean. Care sunt argumentele lor, aflăm din relatarea lui Valeriu Cațer.
Analistul ucrainean Natalia Delitzer, de la Institutul pentru Democrație Filip Orlik din Kiev, consideră că președintele Iușcenko a făcut un pas greșit, prezentând propunerile sale în vederea reglementării conflictului transnistrian, fără a le coordona în prealabil cu toate părțile interesate. Din această cauză, potrivit Nataliei Delitzer, aceste propuneri pot fi tratate numai ca o eventuală bază pentru discuții analitice comune, în urma cărora ar putea fi elaborat un set de principii ce ar satisface interesele atât ale guvernelor, cât și ale cetățenilor din statele membre ale Guam, pentru care problema separatismului este deosebit de importantă.
În opinia mea, este absolut de neînchipuit ca prin intermediul unor alegeri libere și corecte, care ar trebui să aibă loc în cel mai apropiat timp, se atribuie administrației de la Tiraspol misiunea democratizării societății din regiune. Această administrație nu poate să se isprăvească cu această misiune, în primul rând, pentru că tot ea a supus populația din regiune pe parcursul mai multor unui regim dirijat de propagandă, un regim de spălare de creier și a imprimat astfel populații o mentalitate și o percepție a realităților cu totul diferită de cea din restul Moldovei sau Ucrainei. Depășirea în scurt timp a acestei prăpaste, creată de propaganda promovată tocmai de această administrație, de la care se așteaptă în mod ipotetic promovarea unor procese democratice și încurajarea societății civile, este, în opinia mea, fără nicio perspectivă.
Nu, absolut.
Expertul ucrainean consideră că este foarte important ca viitorul plan de reglementare a crizei transnistrene să reflecte principiile sonorizate de președintele Iușcenko la Chișinău, adică să țină cont normele europene și Constituția Republicii Moldova, principii care sunt cuprinse alături de cel al retragerii trupelor ruse din regiune în declarația comună adoptată de participanți la finalul summitului. Un alt expert ucrainean, Evgeni Kurmașov, de la Institutul de Strategie Națională de la Kiev, notează însă că problema transnistreană trece treptat din sfera de influență a Rusiei sub protectoratul Ucrainei. Kurmașov, citat astăzi de presa de la Kiev, afirmă chiar cu referință la propunerile lui Iușcenko că de acum înainte problema transnistreană va scăpa și de sub controlul Republicii Moldova și a președintelui Voronin. Pe de altă parte, analistul independent transnistrean Andrei Safonov susține că propunerile președintelui Iușcenko denotă modul contradictoriu în care tratează Chișinăul și Kievul reglementarea crizei transnistrene. Orice simplu cetățean al Moldovei poate vedea cu ochiul neînarmat sensul întregii construcții ucrainene, de a legitima definitiv scoaterea regiunii transnistrene de sub jurisdicția Moldovei și de a crea un stat independent, susține Safonov, citat de RIA Novosti. Autoritățile transnistrene au salutat de altfel propunerile președintelui Iușcenko. Speakerul legislativului transnistrean, Grigori Maracuța, a declarat presei că administrația de la Tiraspol este dispusă să discute orice propuneri care vin din partea participanților la negocieri și că o eventuală participare a observatorilor străini la alegerile legislative din toamnă din Transnistria nu poate fi privită decât cu satisfacție. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Analistul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, cu care a discutat Vasile Bodnaru, este de părere că Victor Iușcenko nu a ținut cont de opinia Chișinăului atunci când a elaborat proiectul de rezolvare a problemei transnistriene. Și anume pentru că la Chișinău s-a optat de mult acum pentru strategia celor 3D, democratizare, demilitarizare și decriminalizare. Igor Boțan.
În prima ședință a Parlamentului Republicii Moldova, deputații au adoptat în unanimitate o declarație în care, printre altele, se afirmă că soluționarea conflictului transnistrean urmează să aibă loc în baza celor 3D, demilitarizare, decriminalizare și democratizare. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a ignorat 2D. Din punctul meu de vedere, consecutivitatea ar trebui să fie exact inversă. Demilitarizare, decriminalizare și doar apoi democratizare.
De ce președintele Iușcenko sau autorii acestui plan cu încăpăținare ocolesc problema demilitarizării sau mai exact evacuării trupelor rusești din Transnistria.
Probabil Ucraina dorește să preia controlul asupra acestei regiuni a Republicii Moldova, dar nu dorește deocamdată să antagonizeze prea mult Federația Rusă. Ucraina pentru Republica Moldova până în prezent este un partener foarte greu. Se știe că anume Ucraina pune piedici majore Republicii Moldova în tranzitul teritoriului acesteia, în comerțul Republicii Moldova cu alte state CSI. Există interese economice pe care Ucraina încearcă să le soluționeze prin această metodă. Deocamdată Ucraina nu are un plan. Din punctul meu de vedere, autoritățile Republicii Moldova ar trebui să întreprindă pași pentru a evita astfel de inițiative care nu sunt coordonate. Experiența anterioară a arătat că aceste inițiative nu duc la nimic bun. Chiar inițiativele necoordonate ale Republicii Moldova, precum Pactul de Stabilitate și Securitate, a fost un eșec.
Atunci când Iușenko s-a oferit să-i propună o soluție pentru Abhazia, președintele georgian a fost foarte prompt și a spus că nu are nevoie de asemenea planuri, că planurile o să vină de la Tbilisi.
Exact așa trebuie să procedeze și Chișinăul. O parte din opoziție propune Parlamentului să adopte un document în care să fie foarte clar elaborate principiile în baza cărora conflictul poate fi soluționat. Acest document trebuie să fie obligatoriu pentru toate organele administrației publice din Republica Moldova, iar sfaturile care ne vin și inițiativele care se hotare trebuie să ia în considerație aceste principii.
Totuși, după discuția cu Traian Băsescu și Vladimir Voronin, președintele ucrainean se pare că a schimbat un pic accentele și s-a arătat disponibil să racordeze planul dânsului la normele constituționale ale Republicii Moldova. Credeți că peste 3 săptămâni va veni cu o listă revăzută radical?
În primul rând, diplomația Republicii Moldova ar trebui să nu admită ca peste 3 săptămâni Ucraina să vină cu un plan de reglementare a conflictului transnistrean. Ar trebui ca de comun acord autoritățile Republicii Moldova sau experții din Republica Moldova să lucreze cu cei de la Kiev pentru a propune un plan care să fie a priori coordonat. Numai un astfel de plan poate fi discutat de către opinia publică. Altfel se va repeta situația cu memorandumul COSAC, cu planul OSCE, cu Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Republica Moldova.
Credeți că există acum șansa să intre în mecanismul de negocieri Bucureștiul?
Sigur că aceste șanse există. Problema este cum va Federația Rusă. Dar există foarte multe probleme care trebuie depășite. Ce e de făcut cu documentele adoptate anterior? România, într-un fel, își revendică rolul de lider regional, fiind membru NATO, de curând și având perspectiva integrării în Uniunea Europeană, are de jucat un rol extrem de important în regiunea bazinului Mării Negre și ar putea promova mai multe inițiative. Este în interesul Chișinăului să accepte un astfel de suport al României.
Analistul Igor Boțan în discuție cu Vasile Botnar.
Planul ucrainean pentru problema transnistreană este prezentat într-un articol publicat azi de cotidianul elvețian Neue Zürcher Zeitung, care comentează și relansarea organizației regionale, GUAM, cu un rezumat al articolului Edelina Stoian.
Enumerând principalele puncte ale planului formulat de liderul ucrainean Victor Iușcenko pentru soluționarea conflictului transnistrean, Neue Zürcher Zeitung scrie că de la Revoluția Orange din Ucraina, poziția Kievului în problema transnistreană era așteptată cu interes, având în vedere faptul că predecesorul lui Iușcenko, Leonid Kuchma, s-a ghidat numai după dorințele Kremlinului și ale, cităm, bandiților care controlau contrabanda pe teritoriul Transnistriei și cel al Ucrainei. Reacția Chișinăului la planul Iușcenko, apreciază cotidianul elvețian, a fost una de răceală. Președintele Voronin a ținut să precizeze că nimeni nu i-a cerut părerea și că oricum Republica Moldova va respinge orice propunere care prevede federalizarea. Federalizare care, scrie Neue Zürcher Zeitung, în acest caz înseamnă autonomie. Victor Iușcenko și omologul său georgian Mihail Saakashvili, continuă cotidianul elvețian, se pronunță clar pentru o formă de guvernământ de tip occidental, în timp ce Voronin, singurul lider comunist al unei foste republici sovietice, înțelege cu totul altceva prin democrație.
Peste 300 de țărani din raionul Dubăsari și-au anunțat intenția de a picheta mâine sediul ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Țăranii din satele moldovenești de pe malul stâng al Nistrului, dar aflate în jurisdicția Chișinăului, sunt nemulțumiți că autoritățile transnistrene îi împiedică în continuare să-și lucreze terenurile agricole de dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol. Asociația Promolex, care se ocupă de organizarea acțiunii de protest de mâine, acuză Federația Rusă într-un comunicat de presă că ar tolera încălcarea drepturilor omului de către regimul de la Tiraspol pe care Rusia l-ar controla.
O viziune din focarul conflictului de la Dubăsari. Astfel este intitulată o carte lansată recent la Chișinău de Vlad Grecu, unul dintre participanții la conflictul armat de pe Nistru din 1992 și care a luptat de partea autorităților de la Chișinău. Autorul prezintă o mulțime de istorii tragice despre luptele de la Cocier și Coșnița, însă vorbește doar despre suferințele dintr-o singură tabără.
Pe mulți dintre protagoniștii întâmplărilor descrise în carte i-am întâlnit în curtea Asociației de Creație Buciumul, unde a avut loc lansarea monografiei. Deși la prima vedere combatanții, așa cum obișnuim să-i numim, păreau bine dispuși, în momentul în care i-am rugat să-mi povestească prin ce au trecut în timpul conflictului, li s-au încețoșat ochii și mimica. Unii mi-au spus că, deși nu regretă sacrificiul, își dau seama că a fost o luptă fără rost, pentru că Moldova rămâne ruptă în două. Alții încercă mână optim. Oricum, niciunul dintre ei nu are cum să scape de amintiri. Iată ce ne-a povestit Nicolae Ciobanu.
A fost închis cu băieții din poliție, în Tiraspol. Sâmbătau, veneau, și eu râs, ia că până în ziua de azi îți bolnă. Ficatul e inflat, inima. Am fost pus la parete și împușcat. Împușcau în parete și la beton sărea este ea. Dar ei râdeau, ei erau bieți. De pe poziție veneau cu fete, ne scuteau acolo. Au legat un câine în subsol. Câinele nu putut șad acolo. Acolo era miros, neplăcut. Să lua chele și să rupie. Dacă aerul era trevitor.
Un alt participant la războiul de pe Nistru, Iurie Marin, se plimba prin curtea de la Buciumul într-un scaun cu rotile. Avea doar 24 de ani când a fost înrolat.
Eu am fost comandat de batalionul 104 și a ieșit că era un băiet rănit. Să-l dăm în mașină și minim la drept în spate. Informat. Și era schimare. Și eu ne-am numai tot, nu mai țin minte. Când m-am trezit, m-am trezit în spital. Cum a fost mai departe? Cine m-a dus? Cum m-a dus? Nu se minte. La mine că e în spate două pleci de titan stau și trebuie scoase numai. Măcar într-un picior poate lăși să nu se că nu le sunt. La genunchi în jos pe amândouă nu le sunt.
Tamara Tuntulescu, în prezent profesoară la liceul Onisifor Ghibu, își amintește cu lacrimi în ochi cum soțul său, încercând să-și salveze fiica, a fost făcut țânder de explozia unei mine instalate de cazaci chiar în veranda casei.
Cum a fost? Nu vă pot spune ce a făcut el. Că erau vieștile rupte și afa ruptă și un picior de la mirișor rupt și toată schinarea, coastele erau goale. Absolut carne deloc pe dânsile. Îmi spunea, dar vecinii, zici, când își de prag, striga, zici, cu așa un glas jalnic, oameni buni, scapați-mă, mamă, ajută-mă, și așa vroia străiat. El în viața lui nu a fost bolnav, nu știa asta durerea de cap.
Tamara s-a văzut nevoită să se refugieze la Chișinău și vreme de 6 ani nu a putut să-și vadă gospodăria. Nici la mormântul soțului nu se hotăra să meargă, de frică să nu fie reperată.
Acum mă duc la mormânt, dar inima mi-e ars. Și acum îi fac ce vor, de acum de 92-13 ani. Eu în oraș nu m-am dus măcar cu orașul plin de rudi. La cimitir când mă duc cu neamurile împrejur, la vreo 5-6 ani, apoi mașină mă pun eu ca pe plenic, să nu mă vadă nimic.
Datele oficiale arată că în timpul războiului din 1992 au luptat peste 30.000 de moldoveni. Tot oficial se știe că aproximativ 400 dintre aceștia au căzut în lupte. Neoficial însă, numărul ostașilor morți ar fi de 800 de persoane. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Știați că sutele de mii de dolari și euro trimise anual acasă de muncitorii moldoveni din străinătate pentru a-și întreține familiile au și efecte negative asupra economiei naționale? Cel puțin aceasta este opinia unor bancheri care au fost astăzi invitații Clubului Ziariștilor Economiști și care au criticat guvernul pentru că nu ar încuraja folosirea acestor bani altfel decât în consum. Acest lucru provoacă, potrivit bancherilor, creșterea nivelului inflației. Ce soluții propun ei pentru depășirea acestei situații, aflăm din relatarea lui Vitalie Kondratski.
Ceremonia de întâmpinare a președintelui Azer Ilham Aliyev a fost una inedită pentru practicile protocolare din Republica Moldova, remarcă unii observatori politici, referindu-se la faptul că în fața președinției a fost aliniată nu doar garda de onoare.
Doamnelor și domnilor, ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică. Vom reveni la subiectul anunțat peste câteva minute.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Chișinăuianul Alexei Pintilie, în vârstă de 70 de ani, 5 ani de zile a tot umblat prin instanțele de judecată ca să-și apere drepturile de consumator. În urmă cu câțiva ani, întreprinderea municipală locativă numărul 13, care deservește casa în care locuiește, a montat contoare de bloc pentru gaze naturale și apă. Drept urmare, plățile pentru consumul acestor resurse au început să crească brusc, astfel că pe o perioadă de câteva luni, locatarilor li s-a cerut să achite un consum de 42 de tone de apă pe lună pentru o singură persoană. Iată ce spune interlocutorul nostru.
Până la instalarea acestui contor, cantitățile de apă erau undeva 5-6 metri cubi pe lună pentru o persoană. Pe instalarea acestui contor au început să crească brusc cantitățile de apă. Ajunsese aceste cantități până la 42-48 de metri cubi. Cantitatea lunară de apă pentru o persoană.
Același lucru s-a întâmplat și cu consumul de gaze naturale. Alexei Pintilie susține că acest consum exagerat era înregistrat din cauza defecțiunilor de rețea.
Au instalat un contor pentru gazele naturale, tot comun. Până la instalarea acestui contor, cantitățile de gaze naturale pentru fiecare locuitor care nu avea instalate contoare personale erau undeva tot așa de vreo 6-7 metri cubi de gaze. După instalarea acestui contor, au început să crească tot brusc și au ajuns până la 126-130 de metri cubi. Dacă familia e de 3-4 persoane, unii vreau să te-ac primi o chitanță câte cu 400 de metri cubi de gaze și câte 200 de tone de apă și toate cantitățile acestea de apă care erau acolo nimereu într-un subsol la un bloc paralel cu al nostru.
După mai multe discuții dintre reprezentanții întreprinderilor prestatoare de servicii comunale și locatari, ultimii s-au resemnat și au achitat plățile, instalându-și după aceasta contoare de apartament. Alexei Pintilie nu s-a împăcat cu această situație, el adresându-se în judecată. După 5 ani de judecată la diferite niveluri, în care ba câștiga o parte, ba alta, cazul a ajuns în ultima instanță, Curtea Supremă de Justiție. Alexei Pintilie contestă însă decizia acestei instanțe.
Eu am fost invitat prin citație la Curtea Supremă de Justiție pe data de 25 februarie 2004, dar decizia dumnealor a făcut pe data de 28 ianuarie, vă zic, cu o lună înainte de a mă invita pe mine la examinarea dosarului. Și eu cred că așa mi s-au încălcat toate drepturile, vă zic, și de consumator, și de cetățean. Eu trăiesc în această țară, am muncit toată viața mea pentru această țară, 43 de ani, și am ajuns la aceea că eu nu mă pot folosi de bunurile de care trebuie să folosească fiecare cetățean.
Ca urmare a acestei situații, de mai bine de 4 ani, Alexei Pintilie este deconectat de la rețeaua de gaze naturale. Totodată, dintr-o pensie lunară de 500 de lei, el este obligat să achite o datorie pentru consumul de apă și gaze naturale de 1600 de lei. Responsabil din cadrul întreprinderii municipale numărul 13 ne-au spus că deocamdată nu sunt pregătiți să se pronunțe în cazul clientului lor, Alexei Pintilie. Am întrebat-o pe Silvia Harnău, directorul Centrului de Simiotică Economică, care se preocupă și de problema protecției drepturilor consumatorului, în ce măsură legea privind protecția drepturilor consumatorului oferă cetățenilor posibilitatea de a-și apăra în mod real aceste drepturi.
Este o lege funcțională, în primul rând, și dacă vrei să fii apărat, este bine, în primul rând, să o citești.
Dacă avem totuși o lege bună, de ce atunci sunt atâtea cazuri de încălcare a drepturilor consumatorilor?
Pentru că este haos în sectorul protecția consumatorului, atât la nivel de stat, cât și la nivel de societate civilă. Reprezentanții societății civile, acele asociații obștești, ar fi dur să spun nu-și fac datoria cum trebuie, dar poate că își stau un adevăr, dar de ce nu și-o fac? Pentru că unele nu au capacitatea financiară să o facă, totul se face pe bani. Iată, este foarte greu să devii parte.